πρώτο πρόγραμμα. Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού, από τώρα και μέχρι τις 6.
Καλό απόγευμα και από μένα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας ο Θάνος Τσιμέκας και στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος η Μαρία Κόντου.
Στο μικρόφωνο αυτή την ώρα για τον Πλέσαν Πορτοκάλι, Μέρη Βενέζη, Γιώργος Γιαναράκος.
Βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω Viber. Πληκτρολογείτε πρώτο πρόγραμμα, γράφετε το μήνυμά σας, το πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες και μας το στέλνετε.
Και αυτός είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για να έρθουμε σε μια άμεση επικοινωνία μαζί σας στη διάρκεια της εκπομπής, πράγμα που πολύ πολύ μας αρέσει. Επίσης, πάντα μπορείτε να μας στέλνετε με τα μηνύματα αυτά και προτάσεις για θέματα που έχουν πέσει στην αντίληψή σας, θέματα σχετικά με την τέχνη και τον πολιτισμό, που είναι και το αντικείμενό μας, το οποίο εμείς στη συνέχεια τα βλέπουμε και αν μας ταιριάξει μια από τις επόμενες μέρες, θα ακούσετε περισσότερα γι' αυτά από το Μπλε σαν πορτοκάλι.
Υπάρχει κι άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε, αν θέλετε, να γίνετε φίλοι μας στο Facebook, κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα.
Στο Facebook υπάρχει σελίδα του πρώτου προγράμματος, είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά. Με ένα like στη σελίδα αυτή ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος και βλέπετε ό,τι έχουμε αναρτήσει για σας.
Το πρώτο πρόγραμμα έχει και εξ παπάκι πρώτο κατ' παύλα πρόγραμμα.
Μπορείτε να μας ακούτε από το ραδιοφωνό σας αλλά και από την τηλεόρασή σας η οποία μεταδίδει το πρώτο πρόγραμμα. Επίσης και μέσω ίντερνετ στο rtk.gr θα βρείτε όλα τα ραδιοφωνικά προγράμματα της ΕΡΤ και το πρώτο πρόγραμμα. Η εκπομπή μετά τη μεταδοσή της ανεβαίνει στο διαδίκτυο, οπότε στη συνέχεια είναι διαθέσιμη και on demand από το web radio της ΕΡΤ. Να πούμε ότι μπορείτε να συνδεθείτε και με το app του ΕΡΤ ECO, έτσι ώστε να μπορέσετε να το ακούτε οποιαδήποτε στιγμή θέλετε, αλλά και με το ΕΡΤ ECO στο TikTok, στο Facebook, στο X και στο Instagram. Έτσι θα σας περιμένουν και θα έχετε και ένα μεγαλύτερο περιεχόμενο, ευρύτερο περιεχόμενο και κάποιες εκπλήξεις. Αυτή ήταν η ταυτότητα της εκπομπής και τώρα ένα τραγούδι για να περάσουμε στην θεματολογία μας, τις συνεντεύξεις που έχουμε ετοιμάσει για σας σήμερα. Come on, city on fire when we come through. Entire catalogs lighting up your memory. Your memory. Five memorable moments. Cone went searching through my mind every time someone said, remember me? Rap got the timeline trend, so you won't find mine on the bench where the game's played. One player earned wings, so it's worth singing from a bed in my heart where the pain lay. Grind them legs, they said, but you do it too much, them knees cause a strike on them. Most won't listen to the proverb cause they care too much about the button putting likes on them. From the guns in the green, but the flower from the funds in the seed that we water it. Thanks to you, the crew's out in the lead, cause you
yourself, yourself. Bring the warrior out yourself, yourself.
According to friends, my mom and touring for months. I'm messy, but I never been to Florida. Reporting you live and direct, and the new shit I put out be torturing you. Warren don't drive, but war eater got rich in my box recording you. Bitch, Warren, my fit gorgeous, humiliate these rappers. You display his rapper complex like I'm copping sneakers, not Adidas. This made of cows, I eat them too. Wagyu season two, perfection. I'm speaking season. Heat like fevers, pieces, Jesus. Ay, need a visa, fly his eagle. Ay, nice demeanor, meanest feature. Slid on the beat like the ice and skis, but I breathe heat. Yes, I'm a climate switcher. I just switch like this, what they like to switch up. Ay.
Θέμα το οποίο είναι ιδιαίτερο, είναι κάτι με το οποίο δεν μας έχει ξαναπασχολήσει παρά στις παρυφές άλλων θεμάτων. Λοιπόν, είναι ο ήχος και το ιερό, ο ήχος ως μέσο προσέγγισης του θείου. Είναι το αντικείμενο μιας σειράς, ενός κύκλου διαλέξεων που κάνει ο Παύλος Κάβουρας, ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, διευθυντής της έδρας της UNESCO Ανθρωπολογία της Παραδοσιακής Μουσικής, αναπαριστώντας και επαναπροσδιορίζοντας την άειλη πολιτιστική κληρονομιά. Ένας πολυσχηδής άνθρωπος, ο οποίος έχει και ένα εξαιρετικό site. Έχουμε μιλήσει για διάφορα πράγματα μαζί του, για πολλά πολλά και διάφορα, γιατί ασχολείται με πάρα πολλά και ποικίλα θέματα και με ποικίλες περιοχές του κόσμου. Λοιπόν, ο ήχος και το ιερό είναι το βασικό μας θέμα. Υπάρχει και ένα κινηματογραφικό θέμα, το οποίο θα το αναφέρουμε και αυτό στην πορεία. Αλλά ξεκινήσουμε από αυτό. Ο Παύλος Κάβουρας, καθηγητής Παύλος Κάβουρας, είναι τηλεφωνικά μαζί μας για να μας πει περισσότερα και θα μου επιτρέψει να του μιλάω στον Νικό. Είμαστε φίλοι. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, κύριε Κάβουρα.
Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ, χαίρομαι κάθε φορά που τα λέμε. Είναι σπουδαία ευκαιρία για να παρουσιάσω κι εγώ κάποια πράγματα που κάνουμε, που νομίζω ότι μπορεί να έχουν και ένα ενδιαφέρον για το κοινό σας.
Η τέταρτη διάλεξη, κύριε Κάβουρα, που θα δώσετε, ναι, αύριο, είναι ο μυστικισμός του ήχου και της μουσικής. Αυτός είναι ο τίτλος της.
Ακριβώς.
Μέσω προσέγγισης του θείου είναι γενικά ο ήχος ή ο μουσικός ήχος?
Πολύ ωραίο το ερώτημα. Θα πούμε ότι τρεις είναι οι βασικές διαστάσεις της ηχητικής εμπειρίας και της ηχητικής έκφρασης. Ο ήχος καταρχάς είναι ένα φυσικό μέγεθος. Είναι ένα κύμα, είναι ενέργεια, είναι δόνηση. Δηλαδή, οι ήχοι που ακούγονται στη φύση είναι ήχοι της φύσης, δεν είναι φτιαγμένοι από τον άνθρωπο. Η μουσική είναι προϊόν της ανθρώπινης οργάνωσης των ήχων. Με αυτή την έννοια, και έχουν μιλήσει σχετικά διάφοροι μουσικολόγοι, ότι ονομάζουμε μουσική τον ήχο που είναι οργανωμένος με ανθρώπινο τρόπο. Το κελάιδημα των πουλιών δεν είναι μουσική για αυτούς. Και τελικώς, είτε μιλάμε για τη μουσική, δηλαδή τον ήχο, τον ανθρώπινο ήχο, και εδώ μπορούμε να πούμε όχι μόνο τον καλλιτεχνικό ήχο που είναι η μουσική, αλλά και τους θορύβους, τους ήχους που παράγει η τεχνολογία, πάλι ανθρώπινο έργο. Από τη μια μεριά ο ανθρώπινος ήχος και από την άλλη πλευρά ο φυσικός ήχος, και οι δύο μορφές ήχου έχουν ως κοινό παρονομαστή τη δόνηση. Τώρα, αυτό είναι ένα ιδιαίτερο ζήτημα που χρήζει προσεκτικής προσέγγισης, γιατί άλλο πράγμα είναι η δόνηση και άλλο πράγμα ο κραδασμός. Στην προηγούμενη διάλεξη είχα το θέμα ηχητικές δονήσεις, κόμμα, πνευματική κραδασμή, τραντάγματα δηλαδή. Έτσι λοιπόν, ο ήχος, η μουσική δεν είναι το ίδιο πράγμα. Βέβαια, και ενώ οι μουσικολόγοι μας λένε ότι θα πρέπει να βλέπουμε τη μουσική ως ήχο οργανωμένο με ανθρώπινο τρόπο, υπάρχουν άλλοι που ονομάζουμε μίστες, άτομα δηλαδή που ερευνούν τα θέματα της ανθρώπινης νοημοσύνης και του κόσμου, οι οποίοι λένε ότι, ο Πυθαγόρας ήταν ένας από αυτούς, ότι η μουσική δεν είναι μόνο του ανθρώπου, αλλά και του σύμπαντος. Και μιλούσαν για τη μουσική των σφαιρών. Έτσι λοιπόν, το θέμα είναι αρκετά ενδιαφέρον, είτε το βλέπουμε από τη σκοπιά του ανθρώπου που κοιτάει, που ερευνά το σύμπαν, είτε από την πλευρά της βαθύτερης αίσθησης του σύμπαντος. Οπότε είτε μιλάμε για ήχο σε αντιδιαστολή προς τη μουσική, είτε μιλάμε για την ανθρώπινη μουσική σε αντιδιαστολή προς τη μουσική του σύμπαντος, είναι ένα θέμα το οποίο έχει στο επίκεντρό του τον ήχο ως δόνηση και ως παρονομαστή τον πνευματικό κραδασμό.
Νομίζω ότι πρέπει να μας δώσει κάποια παραδείγματα. Δηλαδή, ας πούμε, το μεγάλο ΩΜ του διαλογισμού ή η μουσική, ξέρω εγώ, που έχουμε ακούσει από διάφορους ελληνικούς πληθυσμούς, μάλλον προερχόμενους από την Ελλάδα πληθυσμούς και ήχους προερχόμενους από την ελληνική παράδοση στην Ασία ή και τη σαμανική παράδοση μερικές φορές, οι οποίοι οι ηχογραφίες αυτές περιλαμβάνουν και νερά ή και λάιδισμα πουλιών, τα οποία είναι μέσα στην ιστορία αυτή. Αυτά είναι μέσα στα αντικείμενά σου, είναι μέσα στους κραδασμούς που λες.
Ναι, θα πω, να εξηγήσω το εξής, Γιώργο μου, ότι άλλο πράγμα το ηχοτοπίο, δηλαδή μια σύνθεση ήχων, η οποία πάλι, ποια λογική ακολουθεί. Αν ακολουθεί τη λογική μιας πολιτισμικής συνθήκης, παραδείγματος χάρη, τι ονομάζουν μουσική, πάρε ένα βοσκό, ο οποίος έχει ζήσει και ζει σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι μακριά από την πολύβουη ζωή της πόλης. Για το βοσκό, και είχα ένα τέτοιο πολύ όμορφο παράδειγμα από τις δικές μου έρευνες στην Κάρπαθο, για αυτόν τον βοσκό μουσική είναι όλα. Είναι τα τσαμπάλια, τα κουδούνια των προβάτων και των κατσικιών.
Ναι.
Για αυτόν μουσική είναι επίσης το θρόισμα του ανέμου που συμβάλλει στη μία αίσθηση της συνύπαρξής του με το φυσικό περιβάλλον. Τι θέλω να πω, ότι έχουμε τη διαχείριση των ήχων ως μουσική του κόσμου ανάλογα με το πολιτισμικό περιβάλλον στο οποίο κινούμαστε. Όταν όμως μιλάμε αποκλειστικά για την ηχητική δημιουργία ως μουσική δημιουργία, εκεί αποκλείονται όλοι αυτοί οι φυσικοί ήχοι και μιλάμε για την καθαρή πλέον μουσική. Αυτή είναι η ανθρώπινη οργάνωση των ήχων κατά τους μουσικολόγους.
Ο τρόπος προσέγγισης του θείου μέσω της μουσικής και του ήχου ισχύει για όλες τις κοινωνικές ομάδες και θρησκείες.
Ναι, να πούμε το εξής, ότι δεν υπάρχει κοινωνία, άρα δεν υπάρχουν άνθρωποι που να μην έχουν ασχοληθεί με τον ήχο και τις δονήσεις τις ηχητικές με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο έξω από την πνευματική διάσταση. Τι εννοώ όταν λέω πνευματική διάσταση? Αυτό είναι ένα λεπτό ζήτημα. Για μένα η έννοια του πνευματικού στοιχείου συνδέεται άμεσα με την αντίληψη της εγωικότητας, το εγώ που λέμε. Το εγώ είναι η ψευδαίσθηση της ύπαρξης. Είναι μια αντίληψη δηλαδή που νομίζουμε μέσα από την ταύτισή μας με το όνομά μας, με τις δραστηριότητες μας, με πράγματα τα οποία έχουν συνδεθεί με την κοινωνική μας ύπαρξη, ταυτιζόμαστε με αυτές τις διαστάσεις και θεωρούμε ότι αυτές οι αποχρώσεις αποτελούν την εκφάνση της ύπαρξης. Δηλαδή ταυτιζόμαστε με το εγώ μας, το όνομά μας, τις ασχολίες μας. Μας λένε όμως οι μύστες, και αυτό συμβαίνει σε όλες τις κοινωνίες, σε όλες τις εσωτερικές παραδόσεις, είτε του δικού μας κόσμου ή άλλων περιοχών της γης, ότι ο άνθρωπος υπερβαίνει στην προσπάθειά του να μιλήσει για τον κόσμο που τον περιβάλλει, τον κόσμο τον εσωτερικό, υπερβαίνει την πολιτισμική πραγματικότητα, υπερβαίνει δηλαδή τις κατασκευές που κάνει η συνείδησή του, που τις ονομάζουμε εγωικές ταυτίσεις. Τότε ο ήχος πάβει να είναι εξωτερικός, πάβει να είναι ακουστός και γίνεται άηχος ήχος. Είναι αυτά όλα τα παράδοξα για τα οποία μας μιλούν και οι ζεν μοναχοί και οι ταοιστές και οι δικοί μας, οι ορθόδοξοι ασκητές, οι οποίοι μιλούν για μία αντιφατική πραγματικότητα, έτσι μας ακούγεται στο δικό μας λογοκεντρικό, ορθολογικό νου, ότι, για παράδειγμα, δράσε χωρίς να δράς. Μίλα χωρίς να μιλάς.
Λοιπόν,
ήχησε χωρίς να ηχείς. Αυτός ο άηχος ήχος που λέμε, ο άηχος ήχος, είναι η βαθύτερη αίσθηση της δονητικής, της δόνησης, της δονητικής πραγματικότητας αυτού που ακούμε ως ακουστό ήχο.
Λοιπόν, και εδώ βλέπουμε ότι θα έχεις παραδείγματα, θα έχεις περιπτώσεις από Ινδουισμό, Σουφισμό, Σαμανισμό και τις μονοθεϊστικές παραδόσεις, αβραμικές μονοθεϊστικές παραδόσεις, περισσότερα επιτόπου στο Ίδρυμα Θεοχαράκη, Παρασκευές 20, Παρασκευές 31 Ιανουαρίου τώρα και μετά 7 και 14 Φεβρουαρίου.
7 8 και 14 είναι οι τελευταίες διαλέξεις, ναι. Και εκεί θα μας πείτε πού εστιάζετε πάλι.
Όχι, δεν θα μας πει πού εστιάζει. Αυτά μπορούν να τα βρούνε. Για να προλάβουμε να πούμε και δύο λόγια.
Δεν θα σας πω πού εστιάζονται, γιατί ούτε κι εγώ δεν ξέρω. Ξέρετε, αυτό είναι μια πολύ βασική παράμετρος της οργάνωσης των διαλέξεων. Δηλαδή, κάθε φορά ξέρω μόνον το θέμα της διάλεξης που θα τρέξει μέσα στην εβδομάδα. Γιατί θεωρώ απολύτως αναγκαίο να αισθανθώ τη ροή των πραγμάτων σε συνύπαρξη με το κοινό, με το ακροατήριο. Πρέπει και να τότε να προχωρήσω επόμενη.
Πρέπει να μας έρθει στο στούντιο κάποια στιγμή για να μιλήσουμε για το αντικείμενό σου στην UNESCO. Λοιπόν, εδώ αυτά θα καταγραφούν κάπου, θα υπάρχουν κρατιακά.
Υπάρχει καταγραφή. Τώρα απλά συζητάω με τον καινούριο γενικό διευθυντή στο Ίδρυμα να έχω μια πρόσβαση σε αυτή την καταγραφή, διότι ούτως ή άλλως δεν έχω σκοπό να τα χρησιμοποιήσω για εμπορικούς λόγους, αλλά ακριβώς να τα μοιραστώ με ανθρώπους που έχουν ένα
ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Να περάσουν και στο site σου ενδεχομένως.
Ακριβώς.
Λοιπόν, και να μας πεις και δύο λόγια τώρα για τον βραζιλιανικό κινηματογράφο που τελειώνει το αφιέρωμα σήμερα, τον μυκολογικό
πέμπερ. Και είναι για όποιον προλαβαίνει.
Ιδρύμα Κακογιάννης.
Μπράβο, καταπληκτική ευκαιρία να δουν τη φοβερή ταινία Ιρασέμα, που είναι η προσπάθεια που έκαναν οι εξυγχρονιστές μεγάλες εταιρείες στη Βραζιλία να φτιάξουν το highway, τον αυτοκινητόδρομο μέσα από τον Αμαζόνιο, τη μία άκρη στην άλλη άκρη. Και εκεί έγινε το εξής φοβερό, ενώ τα μέσα, υπερσύγχρονα μέσα της τεχνολογίας έσκαβαν, κατέστρεφαν το φυσικό περιβάλλον, ήταν τέτοια η αντίδραση της οργιαστικής βλάστησης εκεί, του Αμαζονίου, που δεν προλάβαινε η ανθρώπινη τεχνολογική επέμβαση να διαμορφώσει αυτό που ήθελε, γιατί κάλυπτε η ζούγκλα πολύ γρήγορα τις πληγές της.
Πολύ ωραίο θέμα.
Και πολύ ωραίο θέμα.
Λοιπόν, έχεις ασχοληθεί
αυτό
και με τον...
Αυτό θα γίνει, ναι, αυτό στις 7 η ώρα στο Ίδρυμα Κακογιάννη.
Και με αυτή την ταινία ολοκληρώνεται δηλαδή το
φεστιβάλ. Και με αυτή την ταινία ολοκληρώνεται ένα φεστιβάλ που ήταν αφιέρωμα στο οικολογικό κίνημα, από τη Σκοπιά κυρίως των αυτόχθονων, των ηθαγενών της Βραζιλίας, οι οποίοι κατέθεσαν πάρα πολύ ενδιαφέρουσες απόψεις. Η πρώτη ταινία που έγινε 2-3 μέρες πριν για τους Γιανομάμο, που είναι μια ομάδα αυτόχθονων πληθυσμών, είναι τώρα αριθμούν 30.000 άτομα, σεβαστός αριθμός, οι οποίοι απειλήθηκαν με γενοκτονία από τις αλόγιστες παρεμβάσεις διαφόρων εξυγχρονιστών, που τους έφεραν αρρώστιες, που τους έφεραν τα χίλια δεινά, όπως ακριβώς και οι κονκισταδόρες όταν πήγανε και πρωτό ανακάλυψαν, σε εισαγωγικά, ανακάλυψαν τον νέο κόσμο.
Λοιπόν, περισσότερα θα μας πεις, θα πρέπει να μας έρθεις στο στούντιο κάποια στιγμή, πρέπει να το οργανώσουμε αυτό, Παύλο, γιατί έχεις τόσα αντικείμενα, πρέπει να μιλήσουμε κάποια στιγμή για την Αφρική που σε απασχολεί ιδιαίτερα αυτή την περίοδο.
Για την Ινδία.
Για την, για το αντικείμενό σου στην UNESCO. Δεν τα έχουμε πει από κοντά και πάντα μιλάμε, ξέρεις, μέσα σε ένα τέταρτο τι να πρωτοποιείς. Ευχαριστούμε πάντως που ήσουν μαζί μας.
Και το μεγάλο, πλάνο που είναι η ίδρυση ενός Ινστιτούτου για την Παγκόσμια Αλλαγή, στην οποία θα συνομιλεί η τεχνολογία με το ανθρώπινο στοιχείο, όχι τις ανθρωπιστικές επιστήμες, την ανθρωπότητα. Είναι ένας διάλογος ανάμεσα στην τεχνολογία και την ανθρωπότητα.
Ανοίγουμε και άλλο θέμα, λοιπόν. Πρέπει να έρθεις. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, Παύλο. Γεια.
Ευχαριστούμε, κύριε Κάβουρα. Να είστε καλά. Γεια σας.
Γεια σας. Γεια σας.
Μπλε σαν πορτοκάλι μέρος δεύτερο, έχουμε αλλαγή σκητάλη στην επιμέλεια του ήχου. Μέχρι το τέλος εκπομπής μαζί μας ο Βασίλης Νικολόπουλος. Και περνάμε στο χώρο του θεάτρου για μια αφορμή, μια παράσταση ενός έργου του Τόμας Μπένχαρτ, ως πολύ μεγάλου, πραγματικά πολύ μεγάλου συγγραφέα. Πρόκειται για τη δύναμη της συνήθειας, κωμωδία που δεν γράφει συνήθως κωμωδίες ο Μπένχαρτ. Στο θέατρο Ροές παίζεται κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή και είναι μια παράσταση όχι μόνο θεατρική, είναι ένα σύνθετο θέαμα καθώς συμμετέχουν μέσα σε αυτήν η «Και όμως κινείται». Είναι η νέα συνεργασία του Γιάννου Περλέγκα, ο οποίος και σκηνοθετεί στην παράσταση αυτή, σκηνοθετεί και παίζει, και έχει κάνει και την μετάφραση. Στο έργο αυτό που είναι η δύναμη της συνήθειας, είπαμε, θέατρο Ροές. Ο Γιάννος Περλέγκας είναι τηλεφωνικά μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα.
Γεια σας, κύριε Περλέγκα.
Καλησπέρα, κύριε Δανέλη και κύριε Γιαννάρακο. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε που είστε στην παρέα μας.
Καλά.
Νομίζω ότι επιλέξατε πραγματικά το ιδανικό έργο για να συνεχίσετε τη συνεργασία σας με τους «Κι όμως κινείται».
Ναι, παρότι το τσίρκο είναι το πρόσχημα κάπως για το έργο, προσχηματικά μιλάει για το τσίρκο Μπέρνχαρτ στο έργο. Παρ' όλα αυτά είναι μια ιδεώδη συνεργασία, αλλά έτσι κι αλλιώς είναι μια ιδεώδη συνεργασία γιατί συνεχίζοντας μετά τους αριστοφανικούς βατράχους που κάναμε με τα παιδιά, είναι πολύ μεγάλη δύναμη και χαρά να συμπράττουμε μαζί, να συνυπάρχουμε στο θέατρο Ροές, στο οποίο έτσι κι αλλιώς η ομάδα «Κι όμως κινείται» είχε την έδρα της εδώ και αρκετά χρόνια. Και είναι και για μένα πολύ πολύτιμο. Θα ήθελα μόνο να κάνω μερικές διορθώσεις σε αυτά που είπατε προηγουμένως.
Και πολλές.
Δεν σκηνοθετώ την παράσταση. Δεν υπάρχει έννοια σκηνοθεσία στην παράστασή μας.
Α, μάλιστα.
Έχω κάνει τη μετάφραση. Επίτηδες δεν υπάρχει κανένα συντελεστής. Είναι μια δημιουργική ομάδα η οποία εξ ολοκλήρου έχει συνεργαστεί για να τα βγάλει πέρα με αυτό το πολύ δύσκολο έργο, το οποίο τιτλοφορείται κωμωδία. Και όπως είπατε, παρότι φαίνεται και εισπράτεται με αλφαγιώτα ως ένας πολύ βαρύς συγγραφέας ο Τόμας Μπέρνχαρτ, πάντοτε επέμενε ότι ήταν ο ίδιος ότι ήταν κωμικός συγγραφέας, που ανάμεσα στις κωμικές του προτάσεις έβαζε και κάποιες σοβαρές προκειμένου να κολλήσουν τα πράγματα, όπως χαρακτηριστικά έλεγε. Το συγκεκριμένο όμως το τιτλοφορεί κάπως εσκεμμένα κωμωδία, παρότι...
Κατάμαυρο μάλλον, είναι.
Είναι κατάμαυρο και ναι, με την έννοια που και ο Τσέχοβ βέβαια κωμωδίες έλεγε τα έργα
ναι,
του.
Όντως.
Να γιατί... μας πείτε, κύριε Περλέγκα, ναι, με δύο λόγια την υπόθεση για να βάλουμε στο κλίμα και τους ακροατές μας.
Βεβαίως, με χαρά. Έχουμε να κάνουμε με έναν μικρό περιοδεύοντα θίασο τσίρκου, το τσίρκο Καριμπάλδι, το οποίο περιοδεύει, το έργο είναι γραμμένο το 1974, ο θίασος αυτός του τσίρκου περιοδεύει ανά της πόλης της Γερμανίας.
Είναι και περίεργο και το και όνομα Καριμπάλδι, είναι αγαπημένη γενναίη, πώς το έλεγε κανείς. Καριμπάλδι είναι αγαπητός και το άλλο είναι γενναίος, ναι.
Και αυτό και επίσης παραπέμπει και στον Ιταλό επαναστάτη, τον Καριμπάλδι, αλλά είναι και το συνήθειο που είχαν πολύ ξένη θίαση τσίρκου που μπορεί να προέρχονταν είτε από την Αυστρία είτε τη Γερμανία, που επειδή συνήθως τα τσίρκα είχαν ιταλικά ονόματα, είναι ένα ψευδώνυμο, δεν είναι μάλλον το πραγματικό του όνομα, είναι ένα όνομα που το χρησιμοποιεί ο διευθυντής αυτού του τσίρκου θέλοντας να παραπέμψει ίσως και στον Καριμπάλδι με την έννοια της διαρκούς και συνεχούς επανάστασης από μέρος σε μέρος, ας πούμε, γιατί ο Καριμπάλδι ήταν ο επαναστάτης των δύο υπήρων κτλ. Αυτός λοιπόν ο δίστροπος γέρος διευθυντής του τσίρκου, εκτός από την αγωνία της, του επιούσιου και του καθημερινού και της καθημερινής μεταφοράς του θιάσου από πόλη σε πόλη για να δώσει τις παραστάσεις τσίρκου, έχει εδώ και 22 χρόνια την αποκοτιά να θέλει να βάλει τον πενταμελή του θίασου, συμπεριλαμβανομένου του εαυτού του, να παίξει το κουιντέτο της πέστροφας του Φραντς Σούμπερτ, δηλαδή ένας θίασος τσιρκολάνων, πρέπει να προπονείται ταυτόχρονα με τις παραστάσεις του τσίρκου σε αυτό που θα μπορούσαμε να ονομάσουμε σοβαρή υψηλή μουσική.
Και μάλιστα σε ένα δεξιοτεχνικό κουιντέτο του Σούμπερτ, βασισμένο σε, σε ένα lead που είχε γράψει, που είχε πετύχει πάρα πολύ πασίγνωστο.
Και, της Πέστροφας.
Και, ναι, και αποφάσισε να κάνει να το αναπτύξει σε κουιντέτο. Και είναι πραγματικά πολύ δύσκολο. Θέλει σολίστες πολύ σοβαρά.
Πώς έγινε αυτό ο σκοπός ζωής του?
Ναι. Και επίσης είναι χαρακτηριστικό ότι κανένας τους στα αλήθεια δεν ξέρει μουσική.
Ούτε ο ίδιος ο ιδιοκτήτης του τσίρκου.
Δεν καταφέρνουν να παίξουν ποτέ εδώ και 22 χρόνια πέρα από το πρώτο μέτρο.
Βλέποντας το δελτίο τύπου, μαθαίνουμε ότι θέλει να γίνει Πάμπλο Καζάλ στη θέση του Πάμπλο Καζάλ.
Ακριβώς. Είναι και γραμμένο με την αφορμή του θανάτου του Καζάλ, γιατί ο Καζάλ πέθανε στο τέλος του 1973. Το έργο του Μπέρνχαρντ παρουσιάστηκε το 1974 και όπως το είχε και συνήθει ο Μπέρνχαρντ, όπως και με την αφορμή του θανάτου του Γκλεν Γκούλντ, έγραψε τον αποτυχημένο, το μυθιστόρημά του. Έτσι ο θάνατος του Πάμπλο Καζάλ ήταν κάπως η αφορμή για να γραφτεί αυτό το έργο, το οποίο εκτός από τα κομικά του χαρακτηριστικά θεωρώ ότι είναι, και αυτό είναι και μια παραγνωρισμένη κάπως πλευρά των έργων του, είναι ένα ιδιαιτέρως πολιτικό έργο. Γραμμένο σε μια περίοδο όπου και μόλις είχαν ξεκινήσει και οι δίκες Μπάντερ-Μάινχοφ στη Γερμανία και τα λοιπά, και έκτοτε, παρότι ήταν μια εποχή έντονης πολιτικοποίησης και ο Μπέρνχαρντ αρχικά σαν συγγραφέας δεν έβγαζε προς τα έξω αυτή του την πλευρά, με αυτό το έργο και από εκεί και πέρα αρχίζει και αναπτύσσεται και πολύ έντονα η πλευρά του ως ενός πολιτικού συγγραφέα, με την έννοια ότι που απογειώθηκε μέχρι το τελευταίο του Αριστούργημα με την Πλατεία Ηρώων αυτό, αλλά και στην πεζογραφία του, γιατί είναι γνωστό ότι δεν πίστευε ότι και η πατρίδα του, η Αυστρία, αλλά και η Γερμανία συνολικότερα, δεν είχε καταφέρει να ξεφύγει από τον εφιάλτη, ας πούμε, του ναζισμού και του φασισμού.
Κάτι
θεωρούσε
ήξερε
ότι πίσω από την ψευδολογία της υψηλής τέχνης και της κλασικής μουσικής και της υπερηφάνειας των συμπατριωτών του για την κλασική μουσική κρυβόταν η ψευδολογία και ο φασισμός. Οπότε με έναν τρόπο είναι και ένα ιδιαίτερα πολιτικό έργο.
Αυτόν τον ήρωα τον ερμηνεύετε εσείς, κύριε Περλέγκα?
Τον ερμηνεύουμε λίγο όλοι.
Να πούμε ότι οι όλοι είναι ο Νόντας Δαμόπουλος, Αντιγόνη Λινάρδου, ο Πάνος Σολδάτος, η Χριστίνα Σουγιουλτζή και εσείς.
Ναι, 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 είμαστε και οι πέντε. Έχει πέντε ρόλους το έργο, δηλαδή είναι ο Καριμπάλντι, ο θηριοδαμαστής, ο κλόουν, ο ζογκλέρ και η εγγονή του Καριμπάλντι, ο οποίος είναι σκηνοβάτησα. Και δεν είναι ακριβώς ότι έχουμε πάρει από ένα ρόλο ο καθένας. Όλοι μας μοιραζόμαστε κάπως τους ρόλους, γιατί άλλωστε και αυτό συμβαίνει πολύ συχνά στον Μπέρνχαρντ. Όλα τα πρόσωπα λίγο είναι σαν να είναι ένα.
Σας έχουν βάλει και εσάς το παιχνίδι, ή και όμως κινείται να
κάνετε, κάνετε
μαζί τους
ακροβατικά.
Ναι, βέβαια, βέβαια. Είχε ήδη ξεκινήσει από τους βατράχους αυτό. Και το χρειαζόμουν. Δηλαδή είναι και ένα έργο ακριβώς επειδή φαινομενικά είναι ένας πολύ φαφλατάς, θα λέγαμε, συγγραφέας ο Μπέρνχαρντ. Σίγουρα δεν
εντός
χρειάζεται μόνο το κομμάτι
μόνο
του. Εντός εισαγωγικών, φυσικά, ναι, γι' αυτό είπα κατά κάποιο τρόπο. Ναι. Γι' αυτό είπα κατά κάποιο τρόπο. Χρειάζεται να εφεύρεις πάρα πολλά πράγματα για να το φανταστείς αυτό σαν παράσταση. Πολλά πράγματα εκτός αυτής της λογόριας που έχει. Και έτσι ήταν αναγκαία και η μουσική του Σούμπερτ, και η γλώσσα του χορού και η γλώσσα των ακροβατικών.
Δηλαδή ερμηνεύεται επί σκηνή στην Πέστροφα, κύριε Περλέγκα?
Όχι.
Όχι, δεν έχουμε καταφέρει να έτσι κι αλλιώς. Αυτό έργο περιγράφει αυτό, ότι ενώ θα ήθελαν και ενώ προσπαθούν επί 22 χρόνια να το καταφέρουν αυτό, δεν το έχουν κατορθώσει ποτέ. Οπότε
το πολύ πολύ δεν τραγουδήσετε.
Οπότε ούτε εμείς το κατορθώνουμε.
Ωραία, λοιπόν.
Προσπαθούμε, αλλά η υπόθεση της παράστασης και ο τρόπος της με έναν τρόπο είναι αυτή η αποτυχία.
Λοιπόν, και να πούμε ότι κάτι που βρίσκω επίσης ενδιαφέρον που βλέπω στο δελτίο τύπου εδώ είναι ότι όλο αυτό γίνεται στην Τερέζιν Βίζε, όπου
του Μονάχου, ναι.
Ναι, όπου γίνεται και το Oktoberfest, τη γιορτή της μπύρας,
ναι,
του Μονάχου.
Είναι, περιγράφει μια Βαβαρία, έτσι, δηλαδή, και μάλιστα ετοιμάζονται να φύγουν για το Augsburg, που είναι μια γειτονική πόλη στο Μόναχο, οπότε μιλάει επίτηδες για την περιοχή της Βαβαρίας, η οποία Βαβαρία, μην ξεχνάμε ότι είναι και η περιοχή της Γερμανίας εκείνη που είχε ανέκαθεν τις πλέον αυτονομιστικές εθνικιστικά τάσεις στη Γερμανία, οπότε είναι επίτηδες διαλεγμένο και αυτό από το συγγραφέα.
Ωραία. Παρασκευές, Σάββατα και Κυριακές παίζετε στο θέατρο ΡΟΕΣ, κάνετε και κάτι άλλο?
Ναι. 9 Παρασκευή και Σάββατο και Κυριακή 8.30.
Κάνετε και κάτι άλλο εκτός από αυτό αυτή την περίοδο?
Ολοκληρώνω τα γυρίσματα της Μεγάλης Χήμερας για την ΕΡΤ. Αυτό, έχουμε τώρα ένα τελευταίο γύρισμα στην Τεργέστη και είμαι χαρούμενος που είμαι και σε αυτή τη δουλειά πολύ.
Ωραία.
Λοιπόν, ευχαριστούμε,
λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, κύριε Περλέγκα. Καλή συνέχεια.
Καλά.
Γεια σας.
Ευχαριστούμε και εμείς. Γεια σας.
Λοιπόν, σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε στο επόμενο μας θέμα και θα ακούσουμε Δώρο Δημοσθένους με έναν ιδιαίτερο τρόπο να ερμηνεύει την ταμπακέρα. Σε λίγο Δώρος Δημοσθένους θα είναι και τηλεφωνικά μαζί μας.
Τι χάρισες αυτή τη ταμπακέρα, αφού για μένα από όνειρα έχει σκεφτεί, κι αφού στο βάθος θέλεις να με κάνεις πέρα, τι μου τη χάρισες τη ταμπακέρα αυτή. Κι αφού στο βάθος θέλεις να με κάνεις πέρα, τι μου τη χάρισες τη ταμπακέρα αυτή. Δεν έπρεπε να πάρω, γιατί τη βλέπω και βαθιά μελαγχολώ, μέχρι που σκέφτομαι να κόψω το τσιγάρο, για να σε διώξω μια στιγμή από το μυαλό, μέχρι που σκέφτομαι να κόψω το τσιγάρο, για να σε διώξω μια στιγμή από το μυαλό. Ποτέ δε μ' άφησες να δω μια άσπρη μέρα, και σου γουστάρει πάντα να με τυραννάς, κι ίσως μου χάρισες αυτή την ταμπακέρα, για να μου γίνει και το καπνίσμα βραχνά. Ίσως μου χάρισες αυτή την ταμπακέρα, για να μου γίνει και το καπνίσμα βραχνάς. Ίσως μου χάρισες αυτή την ταμπακέρα, για να μου γίνει και το καπνίσμα.
Λοιπόν, μία ταμπακέρα διαφορετική από τις άλλες, από τον Δώρο Δημοσθένους. Ο Δώρος Δημοσθένους θα είναι στο πατάρι του Λουκιανού, θα είναι στο πατάρι του Θεάτρου Μεταξουργείο, εκεί που έχει κάνει ένα σωρό συναυλίες ο Λουκιανός, και μία πριν από 20 χρόνια την είχε κάνει και μαζί με τον Δώρο Δημοσθένους, ο οποίος είναι τηλεφωνικά μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα.
Γεια σας, κυρία Δημοσθένου.
Το Σάββατο να πούμε ότι είναι τώρα, αυτό το Σάββατο είναι.
Ανοίγεται ουσιαστικά το Πατάρι, το οποίο είναι κλειστό όχι μόνο μετά το θάνατο του Λουκιανού, αλλά και όσο ο Λουκιανός ήταν εν ζωή. Τα τελευταία χρόνια δεν λειτουργούσε.
Ναι, φυσικά έχει ανοίξει πριν λίγο καιρό το Πατάρι, η κόρη του το άνοιξε και έκανε με το συγκρότημά της κάποιες εμφανίσεις εκεί και καλούσε διάφορους guest. Η πρώτη φορά που θα ανοίξει με καλλιτέχνη ολοκληρωμένο πρόγραμμα θα είμαι εγώ, είναι τιμή μου. Mm-hmm. Και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί είχα συνεργαστεί με τον Λουκιανό και ξεκίνησε η συνεργασία μας από το Πατάρι. Mm-hmm.
Τι έχετε λοιπόν ετοιμάσει να παρουσιάσετε την 1η Φεβρουαρίου, την Παρασκευή, το Σάββατο, συγγνώμη.
Ναι, έχω ετοιμάσει ένα πρόγραμμα που πιστεύω ότι θα άρεσε και στον Λουκιανό. Είναι αμερικάνικα τραγούδια, κάποια τραγούδια που ξέρω ότι αγαπούσε, αλλά και ελληνικά. Τραγούδια είναι ένα μικρό αφιέρωμα στον Λουκιανό, αλλά κυρίως είναι, παίρνω τις δεκαετίες 60-70.
Και υπάρχουν και τραγούδια που δεν έχετε ξαναερμηνεύσει ανάμεσα σε αυτά?
Όχι, παρόλο που έχω κυκλοφορήσει ένα καινούργιο δίσκο σε στίχους της Ελένης Φοντάκη, που λέγεται «Είχα φωνή, την πήραν τα πουλιά», δεν θα τον παρουσιάσω, ας πούμε, σαν με καινούργια τραγούδια, γιατί ο χώρος εκεί μου θυμίζει τον Λουκιανό και αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Mm-hmm.
Από την κοινή σας πορεία με τον Λουκιανό και Λαϊδόνη, γιατί είχατε αρκετά συνεργαστεί μαζί του.
Αρκετά χρόνια και με πάντρεψε κιόλας.
Λοιπόν, τι θα παρουσιάσετε από τα δικά σας?
Από τα δικά μου τραγούδια που θα παίξω, που είπα, τραγούδια που θα άρεσαν και στον Λουκιανό, ναι, και που ξέρω ότι του άρεσα.
Λοιπόν, τώρα μετά το live θα ακολουθήσουν 3 Σάββατα, 8, 15 και 22 Φεβρουαρίου, που θα είναι βραδιές αφιερωμένες στο Λουκιανό, ναι, με αφορμή τη συμπλήρωση 8 χρόνων από το θάνατό του. Και εσείς θα συμμετέχετε σε αυτές
τις... Εκεί θα είμαι guest. Μεθαύριο θα κάνω ένα πρόγραμμα δικό μου, θα είμαι μόνος μου, και στις 8 και στις 22 θα είμαι σαν guest.
Και έχετε και μια πολύ ενδιαφέρουσα ορχήστρα, πρέπει να πούμε, δηλαδή παίζει πιάνο, μπάσο, τύμπανα, σαξόφωνο, κλαρινέτο.
Ναι.
Να υποθέσουμε ότι θα υπάρξουν και διασκευές αντίστοιχες με αυτές που...
Εννοείται, θα παίξω τραγούδια από το δίσκο τον προηγούμενο, που όπως ακούσατε τώρα, τα Πατέρα και κάποια άλλα τραγούδια. Θα παίξω Elvis Presley, θα παίξω Beatles, θα παίξω ένα-δύο country, Dusty Springfield, θα παίξω Μίμη Πλέσα, Λουκιανό και Λαϊδόνη, Γιάννη Σπανό.
Μόνο Δώρο Δημοσθένους θα παίξετε, μου φαίνεται. δεν έχω φωνή, την πήραν τα πουλιά. Αυτό πότε θα το παρουσιάσετε?
Αυτό κυκλοφόρησε πριν 2 εβδομάδες. Δεν θα κάνω παρουσίαση, θα κάνω κάποιο live, αλλά δεν ξέρω πότε.
Λοιπόν, αυτά όλα γίνονται τώρα στο... Σημαίνει κάτι το ιδιαίτερο για σας το ότι βρίσκεστε στο Πατάρι αυτό το σημείο?
Ναι, πάρα πολύ. Είναι τόσο ζεστός χώρος, αλλά έχει και τη ζεστασιά του Λουκιανού που το έχει φτιάξει. Και νιώθω ότι κάπου την ώρα που θα τραγουδάω θα είναι στο πιάνο και θα σκύβει να μου πει κάτι στα αυτή, να μου ψιθυρίσει.
Λοιπόν, τώρα, μετά από αυτές τις εμφανίσεις στο Πατάρι που τις είπαμε, υπάρχουν άλλες προγραμματισμένες εμφανίσεις, κύριε Δημοσθένους?
Βεβαίως. 28 Φεβρουαρίου, 1η Μαρτίου και 2 Μαρτίου θα επαναλάβω ένα πρόγραμμα που είχα κάνει πέρσι στο Half Note.
Για να κλείσετε τις αποκριές?
Ναι, και θα είναι σαν πάρτι. Είστε και καλεσμένοι μου, αν θέλετε.
Ωραία ακούγεται. Και πού θα γίνει αυτό το πρόγραμμα? Half πάλι note. Στο Half Note.
Στο Half Note, ναι.
Ωραία.
Λοιπόν, αυτά πρόκειται να συμβούν και νομίζω ότι πρέπει να συνεννοηθούμε κάποια στιγμή για να παρουσιάσουμε και τον δίσκο σας αυτό. Λοιπόν, περισσότερα σε όποιον ενδιαφέρεται, το Σάββατο 1η Φεβρουαρίου στο Πατάρι του Λουκιανού, Δώρος Δημοσθένους, μαζί με Νεοκλή Νεοφυτίδη, Απόστολο Καλτσά, Τάκη Βασιλείου, Παύλο Νίκου. Λοιπόν.
Ναι. Είναι στην Ακαδήμου 14 στο Μεταξουργείο.
Είναι πολύ γνωστός ο χώρος γιατί λειτουργεί και ως
θέατρο. Το θέατρο εντάξει το ξέρουν είναι από κάτω ακριβώς.
Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν στην παρέα μας. Καλή συνέχεια, γεια σας.
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτά είχαμε σήμερα. Υπήρχε ο Παύλος Κάβουρας. Υπήρχε θέατρο, υπήρχε και αυτή η συναυλία που εντάξει ξεκινάει το αφιέρωμα το μηνιαίο που θα γίνει για τον Λουκιανό Κυλαϊδόνη στο θέατρο Μεταξουργείο.
Το οποίο αρχικά πήγαινε για να γίνει μία μέρα, αλλά ήταν τέτοια η ζήτηση που προσθέθηκε δεύτερη μέρα και συνεχίστηκε η ζήτηση. Προσθέθηκε τρίτη μέρα και κάτι μου λέει ότι μπορεί να προσθεθεί και τέταρτη.
Καλά, μπορεί να προσθεθούν και πολλά, γιατί ο Λουκιανός είναι ένας πολύ σημαντικός άνθρωπος, ένας πολύ σημαντικός μουσικός. Και το άνθρωπος νομίζω ότι είναι πληρέστερο, γιατί έχει και το ιδιαίτερο χιούμορ του και την ιδιαίτερη καυτικότητά του. Λοιπόν, αυτά από εμάς, κυρίες και κύριοι.
Εδώ λοιπόν φτάσαμε στο τέλος και σήμερα.
Περισσότερα. Όχι αύριο, την Δευτέρα.
Τη Δευτέρα βεβαίως και γι' αυτό σας ευχόμαστε να περάσετε ένα πολύ πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Σε λίγο θα ακολουθήσει δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα είναι μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου.
Θα προηγηθεί όμως, θα σε ερχόσουν για λίγο με τον Δώρο Δημοσθένους.
Γεια σας.
Αλήθεια το βράδυ αυτό που είμαι μόνος, μα τόσο μόνος και που μαζί μου παίζουν κρυφτό πότε η θλίψη και πότε ο πόνος. Που να σ' αλήθεια το βράδυ αυτό που με χτυπάει τα αγριώτα γέρι να'ρθεις και εμένα φιλί καυτό να με γεμίσει. Με καλοκαίρι. Ας ερχόσουν για λίγο μοναχά για ένα βράδυ. Να γεμίσεις με φως το φρικτό μου σκοτάδι. Και στα δυο σου τα χέρια να με σφίξεις ζεστά. Ας ερχόσουν για λίγο κι ας χανώσουν μετά. Ενάρθεις το βράδυ αυτό σ' αυτούς τους δρόμους που σ' αγαπούνε τον τουετάκι του στο γνωστό τα βήματά μας να ξαναπούνε. Που να σ' ενάρθεις το βράδυ αυτό που γίνε φίλο ξέρω η ελπίδα να'ρθεις κοντά μου να φυλαχτώ από του πόνου την καταιγίδα. Ας ερχόσουν για λίγο μοναχά για ένα βράδυ. Να γεμίσεις με φως το φρικτό μου σκοτάδι. Και στα δυο σου τα χέρια να με σφίξεις ζεστά. Ας ερχόσουν για λίγο κι ας χανώσουν μετά. Hey.
Ας ερχόσουν για λίγο μοναχά, για ένα βράδυ. Να γεμίσεις με φως το φρικτό μου σκοτάδι. Και στα δυο σου τα χέρια να με σφίξει ζεστά. Ας ερχόσουν για λίγο κι ας χανώσουν μετά. Και στα δυο σου τα χέρια να με σφίξει ζεστά. Ας ερχόσουν για λίγο κι ας χανώσουν μετά. Στα δυο σου τα χέρια να με σφίξεις ζεστά. Ας ερχόσουν για λίγο κι ας χανώσουν μετά.